слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександр Кореньков, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки, про еволюцію діяльності Ісламської держави на території України, а також відмінності між ісламом, ісламізмом і джихадизмом. І будемо з ним говорити, зокрема, і про те, що СБУ викрила на Київщині осередок міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». Лідером цього осередку є бойовик, що перебуває в розшуку в одній з країн Східної Європи за участю в бойових діях у Сирії. І в 2019 році, за підробленими документами, він з'явився в Україні і підібрав групу, ну, сказати б так, однодумців, усі учасники якої є іноземцями. До пана Коренькова у мене запитання, наскільки тривожне це повідомлення і наскільки ми можемо припустити, що це зовсім не єдиний осередок, адже Україна, ну, має досить ліберальний режим в'їзду-виїзду, особливо після безвізу з Європейським Союзом.
Вітаю вас, пане Андрій. Чутно мене нормально, так?
Дуже, і видно навіть добре.
О, це добре. Ну, дивіться, з приводу того, наскільки це повідомлення може бути таким тривожним, ну, насправді це тривожне повідомлення. Чому? Тому що, як на мене, судячи з інформації, яка оприлюднена СБУ, то загроза ісламської держави в Україні, вона трошки еволюціонувала в гірший бік. Що я маю на увазі? Ну, СБУ заявляє про те, що ця група, по-перше, це була група, навіть, можна сказати, мережа, тому що обшуки було проведені в 9 адресах, тобто це була така розгружена мережа в Київській області. І вона не просто переховувалася, вона, по-перше, зберігала зброю, і це вибухівка, а по-друге, вона вела активну пропагандистську роботу. Тобто, розумієте, якщо раніше прихильники або члени терористичної організації «Ісламська держава» в Україні, вони, як правило, намагалися відсидітись, ну, тобто там збривали бороди, йшли в кримінальний бізнес, або просто намагалися приховуватися, то ця група, вона вела активну пропагандистську роботу. Тобто вона не намагалася переховуватися, а навпаки, вона вербувала інших і при цьому зберігала зброю. І ще, що для мене показово, зберігала прапори Ісламської держави. Там, якщо подивитися відео, яке оприлюднене СБУ, там видно, що є прапор Ісламської держави. Для чого прапор використовується? Як показує практика, то такі осередки, вони зберігають в першу чергу прапори для того, щоб записувати відео пропагандистські напередодні терактів. І ще один такий тривожний для мене показник. Починаючи з 2019 року, Ісламська держава як організація, як структура, як мережа починає проводити атаки в тих країнах, в яких раніше вона взагалі не діяла. Це почалося з квітня 2019-го, коли, якщо ви пам'ятаєте, на Шрі-Ланці тоді був гучний теракт, там загинуло більше 200 осіб. І до цього на Шрі-Ланці взагалі не фіксували активність, терористичну активність Ісламської держави. Тобто там не було ні потужних осередків, не було мережі. Були окремі там такі пропагандисти, але це була здебільшого пропаганда.
Пане Олександре, нагадаю, наш співрозмовник зараз Олександр Кореньков, він директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. Я пригадую, як після терактів 11 вересня 2001 року була буквально паніка в багатьох країнах, я це спостерігав у Лондоні, щодо мусульман взагалі як таких, та й навіть не щодо тероризму, який пов'язують з ісламізмом, а щодо ісламу. Я пригадую, що тоді, наприклад, громада сікхів у Лондоні оприлюднила заяву, в якій казала, що були напади на сікхів, бо їхні тюрбани дещо нагадують ісламську чалму. Наскільки українське суспільство готове розрізняти між ісламом, ісламізмом, тероризмом і так далі, на вашу думку?
Ну, насправді, бачите, тут важке складне питання, чому? Тому що будь-яка подія, наприклад, терористичний акт, який пов'язує, ну, може бути пов'язаний з джихадистами або з ісламістами, може змінити ситуацію. Наразі у нас українське суспільство толерантне, тому що іслам і мусульмани є невід'ємною, були завжди невід'ємною частиною української історії. Та? У нас і величезна мусульманська громада, і у нас кримські татари. І... Тобто, ну, іслам для нас це... Елементи частина України, української історії. Тому після наставорани, більше того, мусульманська громада в Україні, вона ну так само після 14-го року особливо, вона завжди була невід'ємною частиною нової такої післямайданівської, постмайданівської України, і у нас ніколи таких гучних протиріч і конфліктів не було. Та тому наразі в Україні ставлення толерантне і нормальне і до мусульман і ісламу.
Так, але звичайно, але в зв'язку з цим, от у мене запитання теж. У Росії, до речі, деякі організації, які в Україні вважаються і діють легально, та як Хізбут-Тахрір, наприклад, так у Росії вони вважаються терористичними, відбувається переслідування цих людей. І ми знаємо, що українські державні органи мають іти на екстрені заходи щодо припинення російського впливу та на наші уявлення. В зв'язку з цим, наскільки ви передбачаєте, що росіяни можуть спробувати змінити оце толерантне, як ми кажемо, ставлення і наші взаємовідносини?
Ну, звичайно, вони спробують... Вони хочуть це зробити, але насправді я думаю, що вони зараз не стільки зацікавлені в використанні джихадистів для цього, як колаборантів і сепаратистів на сході України. Да? Тому що після 2014 року Україна стикнулася з тероризмом, але тероризмом не джихадистським, а саме таким тероризмом, який фінансується, підтримується. Зовсім Російською Федерацією, так? Тому для них джихадисти, для росіян, це власне і є загроза, тому що зараз на Північному Кавказі знову відроджуються місцеві осередки, там тривають бойові дії, вводиться режим контртерористичної операції. Тобто для них джихадисти – це скоріше загроза, ніж інструмент впливу. Хоча дійсно варто зауважити, що от більша частина тих людей, які затримуються в Україні і пов'язуються з Ісламською державою, вони, як правило, є вихідцями з Російської Федерації. Тому що для них Україна – це більш таки, більш зручне середовище. По-перше, тут багато російськомовних, по-друге, тут можна переховуватися. Тобто, так, серед тих затриманих, які в Україні, які пов'язані з Ісламською державою, багато громадян Росії. Але Росія як держава, ну, навряд чи буде використовувати зараз джихадизм, тому що джихадизм для них є проблемою.
Ну, і якраз тому вони можуть спробувати скерувати його активні дії в інший бік.
Ну, розумієте, джихадисти – це не такі, не маріонетки, якщо чесно, тому що їх важко контролювати. З цим проблеми були у американців, наприклад, в Афганістані, так, коли вони почали підтримувати місцевих моджахедів в боротьбі проти радянських військ, вони швидко зрозуміли, що ті не контрольовані. І потім це вилилося в такий конфлікт з Аль-Каїдою і все це, що ми знаємо зараз.
Ну і навіть до Аль-Каїди загибель Ахмад-Шаха Масуда – це була загибель людини, яка, ну, в принципі, мала такі, що ми іноді називаємо проєвропейський. Ясно, що він був не проєвропейським, але достатньо демократично настроєним діячем, і його якраз радикальні ісламісти і знищили. Так що...
Так, тому, бачите, тут...
Так, і от ще пишуть, оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії. Себто, ну, це дещо суперечить, тому що ви сказали, що тут люди з Росії, чи це люди через Росію?
Ні, дивіться, там, по-перше, на самому відео видно, що показують паспорти громадян Росії. І навіть там зазначено, що лідер цієї групи, він один з громадянин, є громадянином однієї з східноєвропейських країн. Ну і показуючи паспорт Росії, зрозуміло, яка це країна. Але щодо легалізації, ще з 2016, а навіть може 2014 років в Україні набула таке поширення, така схема, коли, використовуючи, наприклад, паспорти з окупованого Криму, або підроблені паспорти, або купляючи за гроші у державних установ ці паспорти, які недійсні. Різні ділки, в тому числі ті, які пов'язані з Ісламською державою, використовують для того, щоб легалізувати саме таких небезпечних осіб, кільників Ісламської держави. Тобто ця схема діє вже довго, і це ці люди, яких затримав, вони не ну як не самі видумали, не створили, а вона діє завжди. І вона, наприклад, от в СБУ за 2020 рік, там здається, кілька близько 10, там 14, здається, таких контор закрили, які легалізували іноземних громадян в Україні. Не тільки джихадистів, а будь-кого.
Зрозуміло. Тому це... До речі, от запитання, можливо, ви знаєте, бо я уявлення не маю. Така діяльність, вона як карається? Які там можливі покарання?
Легалізація?
Ну так.
Ну, це кримінальний злочин, але по статтях я вам не скажу, тому що не правник, але так, я знаю, що це кримінальний злочин, і за це...
Пане Олександре, дуже вам дякую.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.